біздің қозанышлар.
Мұхтарым қардашылар, біздің бүгін вәкілләрі тыныш тұрмышты ешәп, үстіміз бүтін, тамағыбыз тұқ болды. Күбіміз соғыш вақытындағы һәм Бүйек Ватан соғышы түгелленгәч болған ауырлықларыны күз алдына да китерә алмыйбыз. Күпләребезнең бәлки ишеткәнебез дә юктыр. Ауырлыкларны күргән буын вәкилләре тыныш, мул тормышның кадерен белә. Безнең тапшыруда сугыш чоры баласы, ауырлыкларны кичергән Наҗипа Әхмәтшин дә катнашкан иде. Хәзер шул язманы тыңлыйк.
Хәзерге тормыш әйбәт, ипи ашыйбыз, май ашыйбыз, пенсияне вакытында китереп торалар. Хәзер әйбәт инде.
Хәзерге кешеләргә нәрсәләр әйтәсез?
Хәзерге яшьләр бик эшчәннәр, һәрберсе үзенчә тырыша, газлар, сулар белән бик иркен яшиләр, ипи белән иркен яшиләр. Алар эшләмәсә, әгәр ялкаулыкта булсалар, магазиннарда ипи дә булмас иде, фрукты да булмас иде. Рәхмәт яусын барысына да. Хәзерге теләкләребезгә исән-сау эшләсеннәр, менә шушылай ризык белән яшәргә тырышсыннар инде, исән-сау гына эшләсеннәр барысы да. Кин ипидә булсыннар, кин тормышта яшәсеннәр, менә теләкләр шул.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сугыш чоры балалары күргән авырлыкларны кабат күрергә язмасын иде.
Безнең казанышлар. Thank you.